anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Radio Vocea Speranței, emisiunea Anii de Acasă. De-a lungul timpului am descoperit soluții pentru fiecare problemă pe care o întâlnim în viața copiilor noștri și vom găsi multe alte căi prin care să depășim obstacolele din calea dezvoltărilor. Dar astăzi aș vrea să vă propun un alt fel de subiect. Copilul nu știe că este copil. El este o reflectare a persoanei care îi este interlocutor și își imaginează că este într-o activitate care îl pune tot timpul în valoare și care îi susține mișcarea de devenire, de creștere. Un copil de nici 3 ani se uită la un film de familie în care el se joacă împreună cu bunicul cu mingea. Frățiorul mai mic, cel care abia învață să meargă și este încă nesigur, stă în picioare, ținându-se de genunchii mamei lui. Și întreaga familie se află în jurul lor. Cel mare spune: "A, uite, eu ud florile." Și rostind numele celui mic, joacă mingea cu bunicul. Atunci părinții îl corectează: "Nu-i așa, nici vorbă. În poza asta, tu te joci cu bunicul, este vară, iar unchiul cu tare udă florile cu furtunul cel mare." Vă dați seama ce valoare are pentru un băiețel de nici 3 ani un asemenea furtun mare pentru udat florile. Tatăl adaugă: "O să ne mai uităm odată la film ca să vezi mai bine." Dar până să pună din nou filmul de la capăt, băiețelul a ieșit din încăpere trântind ușa și s-a închis la el în cameră. A stat închis acolo timp de 3 ore și nu a scos niciun cuvânt. După aceea, la cină, totul a decurs normal, nimeni nu a mai vorbit despre film. Dar de fiecare dată când familia se uita la filmuleț, copilul ieșea din cameră, nu mai era interesat. Într-o zi, pe când avea 6 ani și se uitau iarăși la acel film, băiețelul s-a apropiat de mama lui și i-a spus: "Mai știi, mami, când eram mic, nu voiam să cred că sunt eu." Lucrurile se întâmplă întotdeauna astfel. Copilul nu se știe pe el însuși. Așa se întâmplă când copilul se privește în oglindă. El vede un copilaș și este încântat. În sfârșit, un copil în această lume de adulți și are sentimentul că se află în parc. Se îndreaptă către oglindă și evident dă cu nasul în ea, simte ceva rece. Această experiență îl fascinează, mai ales dacă mama lui este acolo și îi spune că el este cel care face să se vadă această imagine asemănătoare cu aceea a copiilor din parc. De altfel, dacă își spune deja pe nume, Marc, să zicem, niciodată nu îl va numi așa pe cel din oglindă, ci îi va spune Bebe, căci se îndreaptă către Bebe, nu către imaginea lui, a lui Marc. Iar dacă nu îi vom spune ești tu, ci este imaginea ta, iar alături este imaginea mea, îl învățăm că ceea ce vede este imaginea lui. Așa începe să învețe ce înseamnă imaginea din oglindă. Aceasta nu are nicio legătură cu cea pe care și-o construiesc despre el ceilalți. Copiii sunt atât de șocați, de surprinși, încât se simt obligați să se privească. Și ce se întâmplă atunci? Pentru a lupta împotriva angoasei, a neliniștii, copiii nu pot decât să facă grimase. Ei se strâmbă în oglindă, grimasele fiind probabil la originea teatrului, și sunt deosebit de amuzați să descopere atunci când se strâmbă că există în limbaj o forță evocatoare care ar putea fi exprimată prin cuvinte, deși limbajul lor este mimic. Limbajul acesta al feței și al comportamentului în oglindă, care îl impresionează pe copil, este un moment extrem de important. Povestea lui Narcis ne vorbește despre același lucru. Dezgustat oarecum de nimfa Eco, cea care repetă într-una vorbele lui, deși el ar vrea să audă lucruri noi, Narcis începe să-și admire propriul chip, înnecându-se în iubirea pentru sine, în iubirea pentru chipul său care îl fascinează din apă. Din fericire, oglinda nu produce narciși automutilanți sau înzestrați cu o forță de automutilare totală a propriei vieți, așa cum se întâmplă în povestea lui Narcis. Dar acesta ar fi riscul dacă cel mic nu ar auzi din partea nimănui un răspuns, dacă spuselor lui nu i-am răspunde și am lăsat ecoul gândurilor lui să colinde, dacă nu ar avea ca răspuns o întâlnire psihică valabilă pentru psihicul lui, întâlnirea cu cineva, cu un altcineva care îi respectă ființa și manifestă, exprimând-o, o dorință diferită. Iată aspectul cel mai important al limbajului care intervine între noi și copil, oricât de mic sau de mare este acesta. Să-i spunem adevărul despre ceea ce simțim, oricare ar fi acesta, adevărul și nu imaginarul.
Dulce speranță, cât te iubesc, tu ești lumina prin care trăiesc. Zâmbetul tău e așa de frumos pe fața Domnului nostru Hristos. Dulce speranță, nu ne lăsa, vrei ca pacea și dragostea ta. Și dacă pleci cândva cum ne-ai spus, în locul tău să ne-l lași pe Iisus. În locul tău să ne-l lași pe Iisus. Dulce speranță, inima ta speranță, nu ne lăsa, rămâi cu pacea și dragostea ta. Și dacă pleci cândva cum ne-ai spus, în locul tău să ne-l lași pe Iisus. În locul tău să ne-l lași pe Iisus. Cântecul tău îl port într-una în sufletul meu. Oh, cât mi-e place mereu să cânt până-și arată Iisus chipul sfânt. Dulce speranță, nu ne lăsa, rămâi cu pacea și dragostea ta. Și dacă pleci cândva cum ne-ai spus, în locul tău să ne-l lași pe Iisus. În locul tău să ne-l lași pe Iisus.
Cu aproape 50 de ani în urmă, rețineți 50 de ani, Dr. François Dolto scria: în primul rând, rolul cuvântului și chiar mai mult al faptei pentru copil este semnificant la nivelul limbajului. Acolo toate lucrurile care se petrec în jurul lui și pe care el le observă trebuie verbalizate. Sunt lucruri la care el se gândește. Un copil se gândește și ascultă cu atât mai bine cu cât nu se uită la persoana care vorbește. Este un aspect foarte important. De aceea, când învățătorii le cer copiilor să se uite la ei, pierd 50% din atenția copiilor. Atenție! Eu îmi aduc aminte că nu a existat profesor care să nu spună uitați-vă la mine. Pentru noi, adulții, lucrurile stau invers. Nouă ne place să ne uităm la persoana care vorbește. Pe când copilul, dacă are mâinile ocupate, dacă frunzărește o carte, o revistă sau benzi desenate, sau dacă se joacă având cine știe ce obiect, abia atunci ascultă cu adevărat. Ascultă la modul incredibil tot ce se petrece în jurul lui. Atunci ascultă și mai mult memorează. Sigur că cei mai mulți dintre noi pot să spună nu este adevărat pentru că nu am mai auzit până acum așa ceva. Copiii nu trebuie să se uite la cel care predă și mai ales ca să poată asculta bine, chiar trebuie să zumzăie tot timpul. Dacă ei nu zumzăie, dacă nu se joacă, ei nu pot să asculte. Dacă se joacă prea mult, îi vor deranja pe vecinii care nu fac și ei ceva și nici nu zumzăie. Da, sunt lucruri noi asupra cărora ar trebui să medităm. Sunt lucruri pe care ar trebui să le luăm în seamă. Poate nu sunt valabile pentru toți, poate nu sunt valabile pentru copiii noștri, dar ce-ar fi dacă am ține cont de lucrul acesta și prin aceste informații i-am ajuta pe alții care trec prin așa ceva. Există copii care au nevoie să zumzăie ca să poată să învețe. Dacă unii dintre dumneavoastră se ocupă de surdomuți, pot spune ce zgomot mare este într-o clasă de surzi. François Dolto explica despre cum ferestrele cabinetului său dădeau înspre o școală de surdomuți din regiunea pariziană. Se uita la ei în timpul recreației și foarte interesant îi se părea să observe ce se petrecea acolo. Limbajul lor era extraordinar, cu atât mai mult cu cât ei nu foloseau vorbirea. Însă totul era într-un mod aparte. Vara, când ferestrele erau larg deschise, se auzeau doar strigăte. Pe de o parte, învățătoarea urla și, bineînțeles că ei nu o băgau în seamă. Acești copii însă scoteau un sunet produs de glotă pe care nu îl auzeau și făceau un zgomot infernal din picioare. Cu cât erau mai atenți, cu atât făceau mai mult zgomot. În ceea ce ne privește pe noi, cei care auzim, nouă nu ne place să lucrăm în zgomot multă vreme. Între 8 și 9 ani, copiii se schimbă enorm. Pe unii îi putem vedea că își fac problemele cu căștile pe urechi. Părinții nu pot să înțeleagă. Ce faci? Nu ai ascultat tâmbălăul ăsta? Nu-ți poți face astfel temele? Dimpotrivă, asemenea copii își pot face temele cu atât mai bine cu cât muzica se află în urechi. Nu toți, dar cei care fac astfel știu de ce o fac. Ei se pot concentra pentru că, ceilalți fiind ocupați, se simt în siguranță. Dacă, dimpotrivă, cei din jurul lor, de pe stradă sau din camera alăturată, le atrag atenția cu ceva, ce se întâmplă acolo? Surioara care se joacă sau cu care ai vrea să fii și tu, pentru că stă de vorbă cu mama, ei vor fi atrași de aceste lucruri personalizate, pe când zgomotul impersonal din căști le permite să se concentreze foarte bine asupra ceea ce fac. Un copil care este prea mult complet singur, dacă este una dintre acele ființe precoce cu o nevoie de comunicare instalată foarte devreme, va fi un copil a cărui funcție simbolică merge în gol. Am putea spune că este o metaforă a funcției digestive. Da, nu sună foarte interesant, dar este interesant. Acest copil are nevoie de elemente pentru percepțiile sale, însă niște elemente care au un sens pentru altcineva în stare să înțeleagă aceleași elemente perceptive. Un copil lăsat în leagănul lui pe balcon sau în grădină se poate simți foarte bine. De ce nu? Însă, în compensație, acest copil trebuie să aibă parte și de clipe de complicitate amuzantă sau de momente în care se ceartă cu mama lui în cadrul comunicării dintre ei. În caz contrar, ce se va întâmpla? Copilul nostru este foarte cuminte, nu ne deranjează deloc, spun unii părinți. Așa se face că acest copil este lăsat până la un an în leagăn. Nici măcar nu plânge după biberon, iar când îl dai, îl ia. Copiii aceștia sunt a toate încăpători, primesc orice, le este indiferent. Ei trăiesc într-o viață imaginară ce nu mai are nimic de a face cu oamenii. Limbajul lor este străin de cuvintele omenești. Dar dacă pe deasupra lor trece o pasăre care scoate un sunet deosebit chiar în clipa în care perdeluța de la leagăn se mișcă în bătaia vântului, iar copilul simte în burtică o colică, o bolboroseală, întâlnirea acestor trei percepții va însemna că pasărea și perdeluța reprezintă împreună limbajul burticii. Durerea din acea parte a corpului, o mică și trecătoare colică, este semnificantul întâlnirii țipătului păsării cu mișcarea perdeluței în bătaia vântului. Numeroase asemenea întâlniri sincronice externe și interne primesc astfel valoarea unor semne de limbaj care au doar pentru ei sensul pe care îl are vorbirea. Și dumneavoastră ați avut de a face cu asemenea copii care fac lucruri lipsite de sens, cum este copilul a cărui mamă lucra la mașina de cusut veste din zori până în seară, piciorul ei se mișca într-un fel, roata mașinii în alt fel, iar vestele se adunau una după alta pe podeaua din fața mașinii. Cei doi se duceau împreună la atelierul pentru care lucra mama și singurul bărbat pe care copilul îl vedea alături de mama era acel domn care o plătea. Așa că atunci când se întorceau, el primea o jucărie în compensație pentru cât de cuminte a fost sau un desert și toate aceste lucruri pe care le vedea împreună însemnau pentru el cu totul și cu totul altceva decât ceea ce era realitatea. Copiii care se nasc astăzi va trebui să își asume, nu știm de fel ce anume ar trebui să își asume. Acesta este aspectul cel mai important al epocii pe care o trăim. Domeniul educației se vede obligat să reflecteze, să-i pregătească pe copii pentru o viață despre care nu avem nicio idee, care se transformă constant sub ochii noștri, iar acest proces durează de la începutul secolului 21, dacă nu cumva de la mijlocul secolului 20. François Dolto spunea că a cunoscut la o vârstă fragedă experiența războiului și a schimbării radicale a vieții familiale la toate nivelurile sociale. În timpul războiului, ca și al anilor imediat următori, era un adevărat ceva revoluționar. Numeroase familii au trăit un mare traumatism. A fost un lucru care a marcat-o în mod deosebit, dar în sens pozitiv. Era vorba despre anumite elemente de limbaj care o puneau pe gânduri, pe care le observa și care o intrigau. A venit apoi cel de-al doilea război mondial. Și în Franța, acesta a adus numeroase familii într-o teribilă derută. existența a două adevăruri statale adus la divizarea necunoscută ca atare sau nu a familiilor care se priveau unele pe altele cu neîncredere. Și a mai fost acea uriașă suferință datorată despărțirii bărbaților și femeilor ca urmare a mersului în război, în închisoare sau în lagărele morții. În Franța, nu moartea ca atare a fost riscul major, ci moartea relațiilor. Și aceasta cu atât mai mult cu cât comunicarea într-o parte și cealaltă a țării nu era posibilă decât prin intermediul unor cărți poștale care se reduceau la 20-30 de cuvinte. Această fisurare a legăturilor de familie, a legăturilor conjugale, a legăturilor paterne și filiale datorate despărțirii, a fost un lucru teribil. Un argument în sensul suprapunerii dintre fapt și limbaj ar fi, de pildă, cazul acelor copii cărora mama le spunea că tatăl lor este prizonier. O vreme nu aveau nicio veste de la el, tata era la război și deodată aflau că a fost făcut prizonier. Ei bine, în toate spitalele din Paris, de la o zi la alta, în săptămâna în care sosiseră veștile de la toți acei prizonieri, cabinetele de consultații pentru copii au înregistrat o creștere bruscă a numărului de băieți între 5 și 10-11 ani, care au început să facă din nou treaba mică în pat. Era efectul psihosomatic al rușinii pe care o resimțeau din cauza faptului că aveau un tată care mai bine ar fi fost omorât. Ori, ei vedeau pur și simplu că mama lor era fericită că tata a ajuns să se prizonier, ceea ce pentru copil era o adevărată rușine. Se spunea că prizonierii sunt cei care n-au luptat cum trebuie sau s-au lăsat să fie prinși pentru ca să nu moară. Prizonier însemna ceva rău, însemna că făcuseră un lucru urât. Copilul nu putea în niciun fel să înțeleagă faptul că prizonier de război nu era același lucru cu pușcăriaș. Așa s-a ajuns la acel efort psihoterapeutic desfășurat cu respectivii copii pentru a înțelege până la urmă că eroul lor, tatăl lor plecat la război, fotografiile pe care poate le-au primit, tatăl în uniformă, toate acestea deveniseră în construcțiile lor mentale o persoană care își părăsise familia. Mama era bucuroasă că nu era acasă. Nu era chiar așa, însă cum el ar fi putut să moară și totuși era în viață, aceasta era foarte bucuroasă când putea spune: știți, este prizonier. Și atunci copilului îi se părea că mama lui nebunise. Cum să te bucuri că soțul este prizonier? Prizonier ajunsese să aibă o valoare importantă pentru mamă, dar dureroasă pentru copil.
Știu, îngrijorarea n-are niciun
Am vrut să privim și această parte a lucrurilor din perspectiva copilului, pentru a înțelege că este nevoie de o relație profundă între părinte și copil și mai ales de cunoașterea a ceea ce se întâmplă în mintea copilului atunci când este foarte mic. Mulți dintre părinții noștri ne-au crescut fără să cunoască realitatea despre noi înșine. Unii am ajuns bine, dar nu neapărat datorită educației nepăsătoare pe care am primit-o, ci pentru că noi înșine ne-am format. Însă, pentru copiii noștri ar fi bine dacă am reușit să pricepem că fiecare lucru înseamnă ceva la o vârstă mică. Și atunci, citind psihologia, pedagogia, investind timp într-o carte din care putem afla cine este copilul de la o vârstă mică, vom reuși să creștem un copil care să se mândrească: am o mamă, am un tată, am părinți deosebiți și copii pentru care, să spunem, și noi am contribuit la dezvoltarea lor. Nu numai noi n-am făcut nimic, ei singuri s-au transformat. Fie ca ceea ce am aflat astăzi să ne ajute să punem o cărămidă importantă la dezvoltarea celor mici și dragi ai noștri. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o emisiunii Anii de Acasă. Pe săptămâna viitoare, la aceeași oră.